Viņa ir Karens. Man ir ģērbies, ja zatopļiem ostrava vīzes.
Mani sauc Karens. Šos cilvēkus no aplūdušās salas un aplūdušās Fjodorovkas izvedu.
Šodien?
Tagad, tikko.
Karens ar segvārdu Betmens ir liela auguma spēcīgs vīrs, kuru satieku Hersonā pie humanās palīdzības punkta daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartāla vidienē. Karens nu pat piebraucis ar ātrās palīdzības automašīnu, kurā sēž vairākas evakuētās sievietes.
Nu, meitenes!
Labdien! Kā jums klājas?
Budot lūdša.
Būs labāk, esam jau pārpildējuši.
Tā saka viena no ātrās palīdzības automašīnā sēdošajām kundzēm. Viņu sauc Klarinda, viņai ir 78 gadi un pārvietojas viņa ratiņkrēslā. Pēdējās 6 dienas Klarindai ir bijusi elle. Sieviete ar pateicību pieņem brīvprātīgo sagādāto karsto kafiju un sviestmaisi.
Zarvali noču.
Naktī krievi uzspridzināja Kahovkas dambi un mēs bijām šokā.
Tobrīd Klarinda atcerējusies vēl no padomi laikiem mācīto. Cik augstu Hersonā ūdens uzkāps Kahovkas dambi pāraušanas gadījumā? Toreiz publicētas diezgan detalizētas aplēses.
Mēs kazāli šo astravčanam, kto živjot na 4., 5. un 6.
Teica, ka Hersonas saliniekiem, kas dzīvo 4., 5. un 6. stāvā, nav pamata baidīties, bet 1., 2. un 3. stāvs paceļaties augšā, ja nu kas.
Klarindas dzīvoklis atrodas 1. stāvā, 9 stāvus augstā namā. Viņa sarunājas ar prombūtnē esošiem 3. stāvu kaimiņiem, ka uz plūdu dienām pārcelsies uz viņu dzīvokli.
Pacēla mani augšā brīvprātīgie. Šajos ratiņos es 100 kg sveru. Pacēla. Aizveda gultu, viss sauss, viss labi. Pirmajā diennaktī ūdens pieplūst, otrajā ūdens pieplūst. Lūk pakāpieni, mēs jau skaitām līdzi, lūk, no lifta laukuma jau vairs nekas nav palicis, jau 10 cm virs tā. Nu,
viss. Nu, все.
Redzot, cik augstu ūdens kāpi, Klarinda beigu beigās tomēr piekritusi evakuācijai. Sapratusi arī, ka nebūs spēka atjaunot savu dzīvokli dzīvošanai, kad ūdens līmenis kritīsies.
78 gados sākt dzīvi no jauna mēs vienkārši nevaram. Visus tos dubļus iztīrīt, ieklāt jaunas grīdas, izžāvēt visu. Tas nav iespējams šajā vecumā, saprotiet.
Priņemājam rešenie ab evakuāciju.
Sākotnēji Klarinda iespēja evakuēties meklējis Hersonas administrācijā, bet saziņa neizdevās.
Gaidiet, jūsu zvans ir svarīgs. Enerģijas banka sēžas, bet jēga nulle. Telefoni nestrādā.
Tad no iekšējās salas iedzīvotāju telegrama grupas uzzinājusi par Karena brīvprātīgajiem. Viņi sākotnēji atveduši maizi un enerģijas banku, vēlāk arī evakuējuši Klarindu ar visu ratiņkrēslu.
Katru dienu man strādā komanda ar 5, 6, 7 laivām. Labi cilvēki mums iedeva laivas un motorus, dažas laivas gan nozaga tomēr. Vajag. Mēs ar tām dodamies uz salu, mēs tur vedām ūdeni, maizi, konservus, generatorus, enerģijas bankas, visu, kas cilvēkiem bija vajadzīgs.
Pēc Karena aplēsēm aptuveni 1000 salas iedzīvotāji nevēlējās evakuēties un plūdus pārlaiduši turpat savās mājās, bēniņos vai kādās patvērumu vietās. Brīvprātīgajiem lielāko daļu no viņiem izdevās apgādāt ar visu izdzīvošanai nepieciešamo. Taču braucieni uz salu bija un ir bīstami. Krievija nemitīgi apšauda Hersonu un tās salu, un uzbrukumos pamatīgi cietusi arī viena no ātrās palīdzības automašīnām, ko Karens izmantoja cilvēku evakuācijai.
обстреляли меня машину. Все места, которые локации, от где мы спускались на воду, чтобы делать, они обстреливаются. Мы
обшаудили ману автомашину. Visas vietas, kur mēs nolaidāmies ūdenī, tās tika apšaudītas. Mēs 4 reizes nokļuvām zem nopietnas apšaudes. 120. Mīnmetējs mērķēja pa tām vietām, ievainoja manus draugus, ievainoja karavīrus, kas mūs apsargāja.
Vectēvam, kuru veda ārā, trāpīja ar šķembām.
Jā, vienu vectēvu aizķēra.
Ko jūs darat, kad jūs esat laivā un viņi sāk šaut? Jums taču nav pat kur paslēpties.
Ziniet, kur ir mūsu superspējas? Mēs esam no Ukrainas.
Karena brīvprātīgie nav vienīgie, kas plūdiem sākoties steidza palīgā Hersonas iedzīvotājiem. Šeit strādāja arī brīvprātīgie vikingi no Krivīrihas, tāpat arī komanda no fonda Ukrainas atjaunošana un citi, kas nespēja palikt malā. Atbilstoši jaunākajai informācijai, zem lodēm un regulāras apšaudes Hersons un Mikolaivas apgabalā evakuēts kopumā 3761 cilvēks. Plūdu dēļ šeit bojā gājuši 10 cilvēki, bet 42 tiek uzskatīti par pazudušiem. Tajā skaitā 7 bērni. Tā ir lielākā ekoloģiskā un humānā katastrofa, kas pieredzēta reģionā, un tās seku novēršana prasīs gadu desmitus. Bet vienkāršākās lietas, tādas kā aplūdušās Hersonas salas savešana dzīvošanai nepieciešamā kārtībā, brīvprātīgie apņēmības pilni paveikt ļoti ātrā tempā. Turpina Karens.
Es domāju, ka divas nedēļas un te vairs nebūs redzamas nekādas pēdas tam, ko tie nelieši izdarīja.
Indrs Prānce, Latvijas Radio no Hersonas.